niin. Vähän väkeä, niin videota kuuntelee ehkä useampi, mutta koitetaan pitää vähän terävänä tämä luento ja osallistukaa te, jotka olette paikan päällä paljon, niin ei mene minun yksin puheluksi. Tosiaan aihe on sillä lailla, että se on kurssi, kuuluu kurssin oppimistavoitteisiin, video- ja valokuvauksen käsitteet ja tekniikan tietäminen, tunteminen, mutta tämmöistä aihetta on aika hankala oppimistehtävällä todistaa. Siinä voisi tietenkin olla oppimistehtävä, missä pitäisi kuvata tietyn laadukas video, mutta se edellyttäisi kameroita ja muita. Niin tämä aihe on vähän tämmöinen, että tässä on luento se pääjuttu ja sitten pikkusen sivutaan ehkä sitten oppimistehtävä Seiskassa, mikä on tuota videoeditointia, niin siellä ehkä näitä taitoja sitten pystyy käytännössäkin ja tietenkin sitten demoissa myös. Mutta ennen kuin mennään tuohon, niin vilkaistaan taas tuo seuraava oppimistehtävä, eli kutonen, ruutukappas videot. Sitähän meillä oli luennolla oli aiheena jo viime viikolla ja sitten nyt keskiviikon demossa näitä tehdään käytännössä. Ja oppimistehtävä, eli ruutukappas videoiden tekemistä, ei ole mitään väliä millä ohjelmalla teette. Tuolla demoissa me tehdään vinkillä ja sitten Windows Media Encoderilla, mutta siellä on, niin kuin luennolla viimeksi katsottiin, niin on paljon muitakin vaihtoehtoja. Sillä ei ole merkitystä, mikä on sitten, jos vaikka itsellä on Mac, niin siellä on eri kaappausohjelmat ja niin edespäin. 15 mekkaa yhden maksimikokoon, ettei tehdä aivan valtavia niistä videoista. Nyt teillä on sitten sinne Users Jufissa, kaikilla on se 500 mekkaa tilaa, eli sinne mahtuu sitten siirtämään ne videot ja myös tulevat videot, editoinnin videot, jotka on vielä isompia. Ja teidän kaikilla pitäisi olla sitä tilaa. Se on toukokuun loppuun saakka se tila, eli sitten kannattaa kurssin jälkeen huomioida, että sitten kun se palautetaan teillä takaisin siihen, niin sitten se ei anna lisätä sinne yhtään tiedostoa ennen kuin te poistatte sieltä tai siirrätte muualle sen verran, että menee taas sen normikuotan alla se koko. Mutta siis nyt kun on isoja tiedostoja kyseessä, niin ei tuo niitä liitetiedostona sinne Moodleen niitä valmiita videoita, vaan siirretään ne tuonne web-palvelimelle esiin tuon SourceUpi ja sitten vain ne osoitteet niihin videoihin palautetaan sinne Moodlen oppimistehtävän palauttaminen aktiviteettiin. Ja nyt on poikkeuksellisesti keskiviikkona antu palautus, normaalisti se on tiistaina, mutta kun on vappu tuossa tiistaina, laitetaan päivä ylimääräistä. Jokaisella tasolla olen tehnyt yhden esimerkkivideon, mikä tavallaan toteuttaa sen kyseisen tason vaaditun videon. Niitä te voitte katsella noista linkistä. Siinä on sulussa lukki, että mikä muuta ja millä esimerkiksi saa auki. Niin, eli näistä tosiaan vielä noista valmista, niin se, että vinkkarikoneella esim. VLC tai selain, jos on flässiä tehnyt, niin tuo on ainoa se vaatimus sille formaatille. Eli käytännössä kunhan mies saa näillä normaalilla yliopiston koneilla sen saa auki, niin se on riittävä formaatti. Eka tasolla video tai ruutukaappaus ei ole kovin kummonen, niin tuollainen puoli minuuttia tai kaksi minuuttia pitkä ruutukaappausvideo, missä webbiselainta hyödyntäen opastetaan joku tiedonhaku. Mallituotoksessa siinä haettiin vähän tietokuntalaitoksen sivuilta johtajan nimen esimerkki. Se voi olla mikä tahansa tuo aine, vaan se on tuo sopivan mittainen, eli tuollainen tiivis. Ja mitä muuta siellä täytyy olla, kun se video taustalla tai se kuva, mitä siellä tapahtuu, niin puhe ääni. Eli äänellissä, että sinne taustalle. Ja sitten tuo koko rajoitus, eli leveys 640x1024 pikseliä tuohon väliin. Korkeus se, mikä teidän näytön mittasuhe on. Tuolla siis haetaan tuolla pikselimäärityksellä sitä, että jos teillä on semmoinen 2000 pikselin levyinen näyttö kotikoneella, niin ei mitään järkeä ole kuvata sen tai nauhoittaa sitä koko pikseliä, koska sitten se käyttäjä voi katsoa se jollakin pienellä, jolloin se joutuu taas puristaa ja siinä taas tiedosto koko kasvaa aivan todella paljon. Eli kannattaa joko tehdä niin, että vaihtaa sen nauhoituksen ajaksi, vaihtaa se koneen resoluutio pienemmäksi tai sitten kaapata vain yksi ikkuna. Se on ehkä helpompi vain kaapata se tietty ikkuna, niin ei tarvitse pelata sen resoluution kanssa. Se oli ykköstä, se on ihan menee nopeasti tehdä tuo. Kolmostasolla tehdään sitten toinen video lisäksi. Ei ole pitkä tarvi olla sekään. 1-3 minuuttia, missä opastetaan jonkun tekstin käsittelyyn liittyvä toimenpide. Se taas voi olla tyylien käyttö tai tuossa mallituotoksessa oli sisältöluettelon tekeminen Word 2007. Eli aihe on taas itse saattaa sen päättää ja millä ohjelmalla, onko OpenOffice vai LibreOffice vai Word vai vielä joku muu. Tässä videossa ei tarvitse olla ääntä siellä taustalla, mutta jonkunmoisia selventäviä tekstikenttiä, painikkeita, puhekuplia. Se vähän riippuu ohjelmasta, että esim. Vinkillä pystyy tuommoisia tekemään. Sitten Mäkillä on myös ohjelmia, millä voi tehdä semmoisia tavalla, että siihen nousee väliä semmoinen niin kuin ohjeteksti siihen videon päällä. Joka tapauksessa jotakin muutakin kuin vain se pelkkä kuva, että mitä siellä tapahtuu siellä videolla. Ja suurin piirtein samanlaiset koko vaatimukset, mitä ykköstasolla. No, vitostasolla sitten tehdään vielä kolmas video. Eli tehdään ruutukaappausvideo ruutukaappausohjelman käytöstä. Ja käytännössä pitäisi olla kaksi ruutukaappausohjelmaa yhtä aikaa päällä. Sen voi toteuttaa joko sama ohjelma kaksi kertaa tai sitten voi olla kaksi eri ohjelmaa. Eli tehdään ruutukaappausvideo, miten ruutukaappausohjelmaa käytetään. Sen saa sitten miettiä, että miten se on järkevin, että millä ohjelmalla tekee sen lopullisen tuotoksen, minkä ohjelman käyttöä siinä näyttää, vaihtaako ne ristiin vai yrittääkö tehdä samalla ohjelmalla, että on vain kaksi kertaa käynnissä. Se on, siinä on ihan useita variaatioita. Yksi malli esimerkkikin siellä on siitä tehty, missä sitä voi jotain yhden vaihtoehdon nähdä. Siellä on ykköstasolla oli se, että piti olla puheääni, kolmostasolla oli ne tekstikentät tässä. Jompi kumpi riittää, saa siellä olla molemmatkin, mutta toinenkin vaihtoehto oli voi olla se tämän puheessa tai sitten niitä tekstikenttiä. Ja tässä vaatimus on se, että vain tietystä näytön osasta se ruutukaappaus. Käytännössä näen sen sitä valmista videosta esimerkiksi siinä, että jos teillä siellä se näkyy se ohjelmaikkuna kokonaan ja silloin tämä vinkkarin tuo tehtäväpalkki näkyvissä, niin silloin te olette todennäköisesti kuvannut sen koko näytön, ettekä vain tiettyä ohjelmaikkunaa. Tai voi useammankin ohjelmaikkunan kaapata, niin kuin mallituotoksessa on kaapattu kaksi. Mutta pääasia, että siinä osaa näyttää sen, että pystyy tallentamaan muutakin kuin vain aina sitä koko näyttöä. Tuossa on vähän isommat nuo koko rajoitukset, eli saa olla 1280kin, johtuen siitä, että joutuu ehkäpä kaksi ohjelmaa pitämään yhtä aikaa auki, niin siinä on kivempi olla vähän enemmän pikseleitä. Tuommoisia videoita tosiaan. Vittuu, että ei tarvitse kovin kummosia olla, että parempikin, että on semmoista tiivistä. Pääasia on se, että se tekniikka sieltä taustalla tulee selväksi. Mutta tuosta. Tuossa. Niin, tuosta voisi vielä sanoa että tähän luentovideollekin. Demoissa se tulee ruutukaappausvideot, niin tuo vinkki, mikä on ihan kiva ohjelma, niin siinä itse asiassa nyt vasta huomasin sen tuossa joku aika sitten, että siinä on tuommoinen inhottava bugi, että nyt kun tännekin on vaihtunut mikroluokkiin Windows 7, eli se on 64-bittinen käyttöjärjestelmä, niin siinä voi sitä tallentaa videoa sillä, että se tallentaa vaikkapa joka sekunti 4 kuvaa tasaisin väliä, tai sitten semmoinen ihan kätsäominaisuus on, että se tallentaa aina vain silloin, kun näytöllä jotakin tapahtuu, eli kun klikkaa irto tai painaa näppäimistöä, jolloin niitä sitten siitä tulee tosi vähän niitä ruutuja siihen, kun tulee aina vain, kun jotakin tapahtuu, niin sepäpuoli ei tuossa 64-bittisessä käyttäjärjestelmissä toimi, eli siellä toimi pelkästään se aikaperusteinen. Se kannattaa huomioida, jos on uusi käyttöjärjestelmä asennettu. Mutta demossa siitä lisää. Sitten tuohon tämän päivän aiheeseen. Eli meillä olisi ajatus ensiksi katsoa video- ja valokuvauksen käsitteitä. Aika pitkälti samat käsitteet pätee molemmissa. Ja sitten kun käsitteet saatu sekaattua, niin sitten tuota tekniikkaa, ja siellä ehkä enemmänkin keskitytään sitten siihen videokuvauksen tekniikkaan, niin enemmän mitä tuohon. No, monet asiat kuvakokeen muut on myös still-kuvauksessa, mutta se videokuvaus siellä hiukan pääpainona. Itsekään en ole kuvauksessa mikään älytön ammattilainen, että jonkun verran olen nyt viimeisen puolentoista vuoden aikana sitten perehtynyt enemmän kuin itsellekin. Ostin järjestelmäkameran, niin sen, jotta sillä osaa ottaa muutakin kuin automaatilla kuvia, niin tuota on sitten pitänyt itse perehtyä. Ja muun muassa tuommoinen kirja, mistä olen tähänkin poiminut jotakin, tuli siinä Canonin kameran matkassa. Niin ihan semmoinen helppolukuinen perusteos, missä ei ole vielä mitään vaan hifi-juttuja, mutta perusjutut saa selville. Jokana videokamerasta, jos te videokameralla vaikka aikana oppimistehtävä 7 jotakin kuvaatte, niin mitä perusasetuksia sieltä voi huomioida valotusajan säätö. Sitten tuommoinen kuin night mode, sieltä voi jos kuvata pimeällä. Silloin tulee pitkä valotusaika, mutta liike voi nykiä. Jos siellä on nopeaa liikettä, niin se ei silloin kerkiä siihen, koska valotusaika joutuu pitämään pitkänä, että se jää liian tummaksi. Sitten jos automaattitarkennus ei tarkenna sinne, minne haluatte, niin silloin voi manuaalisesti tarkentaa. Jos valkoinen ei näytä valkoiselta, niin silloin se valkotasapaino täytyy manuaalisesti asettaa. Esimerkiksi niin, että valkoinen paperi, mistä sitten otetaan sillä kameralla, yleensä painetaan sitä kameran etsintä, klikataan siitä ikään kuin kuvaan, niin se sitten määrittää sen valkotasapainon ja jatkossa se kuva pitäisi sitten näyttää oikeammalta valkoiselta. Meidän silmähän sen kyllä näyttää aina oikein, mutta se kamera ei, niin se voi jäädä semmoista harmaaksi esimerkiksi. Joskus lumeen kanssa on myös ongelmia, että se lumeen väri ei aina mene kohille ennen kuin sen sitten asettaa tuon valkotasapainon. Jos jalustaa käytätte, niin silloin kuvan vakaajan voi sieltä poistaa käytöstä, jos on kameran rungossa valmiina. Ja sitten kuvausasetuksia, jos kuvataan vielä nauhalle, niin kuin tuo opelinen toinen kamerakin on, niin normaali nopeus versus sitten puolinopeus. Äänet 16-bittiset vs 12-bittiset, eli tarviiko sieltä stereoa vai riittääkö se monoääni. Tuosta oli hauska esimerkki tuosta video tuota kasetille kuvaamisesta tuolla puolinoppeudella ja normaalinoppeudella. Samaa kasettia käytettiin tuota ULH ja siellä oli, en muista kummin päin se oli, mutta kuitenkin siellä oli joko pohjalla oli tuota puolinoppeutta ja sitten seuraava tallennus oli normaalinoppeudella tai toisinpäin. En muista kummin päin se oli, mutta kuitenkin se lopputulos sen jälkimmäisen tallennuksen jälkeen oli, että siellä oli joka tavallaan niitä, siinä oli semmoinen kymmenkunta raitaa siinä kuvassa ja joka toinen raita näytti sen alemman videon ja joka toinen sen, mikä oli kuvattu siihen päälle. Ja siinä tutkittiin, että miten tuo voi olla mahdollista, niin se johtui juuri tästä, että siinä oli eri samalle kasetille eri nopeus, niin se ei sitten osannut jälkimmäinen tallennuskerta, se ei kokonaan peittänyt sitä alempaa sieltä. Merkillinen. Mutta periaatteessa, jos ei tarvi sitä kasettia sinne, että mahtuu se 60 minuuttia norminoppeudella ja 90 minuuttia puolinoppeudella, yleensä aina se normaali nopeus on sitten varmempi vaihtoehto. No sitten noita termejä. Valotusaika, yksi semmoinen keskeinen. Mä muuten nämä linkit, mulla menee näistä tuommoinen materiaali kuin digivideo.fi. Se on kanssa, kun mä todennut se ihan hyväksi, semmoinen kohtuu selkokielellä ja lyhyesti, ei liian pitkästi selittää noita asioita. Sieltä voi poimia sitten lisää tietoa. Sulinäästä voihan siis puhua myös. Se kertoo sen, kuinka pitkän ajan siihen kameran kennolle pääsee valoa. Jos meillä on hyvä valaistus muuten, niin silloin me voidaan käyttää lyhyttä valotusaikaa, vaikkapa 1000 sekunti. Sitten taas, jos meillä on heikko valaistus, silloin pitää pidentää sitä valotusaikaa, jopa voi olla useampi sekunti, jolloin pimeässäkin saadaan otettua kuva. Mutta aina mitä pitempi se valotusaika, niin sitä herkemmin se kuvaa tärähtää. Siihen kuvan vakaajat voi auttaa, mutta sitten jos on tuommoista useamman sekunnin valotusaikaa, niin siinä ei kyllä kenenkään käsi plus kuvan vakaaja ole riittävän stabiili, niin silloin toki tuo kameran jalka on sitten se ratkaisu tuomussiin. Liikkuvien kohteiden kanssa ei pystytä käyttämään pitkää valotusaikaa, siitä tulee sitten semmoinen, se henkilö näkyy siinä monena siinä kuvassa. Ja oikeastaan semmoinen yksi haastavin asia kuvata on se, että jos on heikko valaistus ja siinä on liikkuva kohde, niin miten saat siinä sen. Joka tapauksessa joutuu tekemään kompromisseja. Joko rakeiseksi jättää sen kuvan tai jotakin muuta, tai sitten, että se jää pikkusen hämäräksi se kuva. Tuo on semmoinen yksi haaste kuvauksessa. Tuossa on yksi esimerkki just tuolta digivideosivustolta. Siinä on keskellä niin onnistunut valotus, ja sitten tuollaisilla kokonaislukuarvoilla voi säätää, että ne oikealle päin on +1, +2, +3 on sitten lisätty valotusta, eli 3 alkaa olla siellä jo kovasti ylivalottumia, vastaavasti sitten negatiiviselle puolelle alivalottuneita kuvia. Ja tässä on juuri niin kuin sanoin siihen, että kuinka se tavallaan, jos on liike, niin miten se täytyy olla se valotusaika, jos sitä liian pitkäksi vetää, niin kuinka se liike sieltä katoaa. Eli tuossa nyt on yli tai pienempikin kuin 1000 sekunti on tuo ensimmäinen, ja se tuo käsi siis tekee tuossa kuvassa tämmöistä ylös-alas liikettä, ja pikkuhiljaa kun valotusaikaa pitennetään, niin sitten se
alkaa sieltä häviämään ja lopulta se, vaikka tuossakin on vielä 20 sekunti, niin siellä ei näe sitä kättä näin luokasta ollenkaan.
No, toinen keskeinen on polttoväli. Siinä ehkä monesti puhutaan kameroiden zoomista, miten se liittyy polttoväliin. Se liittyy siten, että zoom on se, millä polttoväliä vaihdetaan. Ja niin kuin zoomista tiedätte, se riippuu siitä, että kuinka suurelle alalle pystyy kuvaamaan. Jos me zoomataan, niin me voidaan kuvata kauempaa. Tai jos ei zoomata, niin sitten meillä on isompi alue siinä kuvassa. Vanhat filmikamerat, siellä oli 35 milliä se perinteinen filmi, laajakulmaobjektiivi, polttovälillä alle 30 tele, taas päälle 70. Mutta nykyiset digikamerat, siellä se kenno on huomattavasti kapeampi, se voi joku 5-10 millin luokkaa. Se digijärkkärit, tuossa on yksi syy, että miksi se tavallaan niitä pystyy ottamaan sitten laadukkaampia kuvia, niin siellä se kenno on huomattavasti suurempi, mitä niissä pokkari-digikameroissa. Esim. Canonilta niillä on kolmen kokoisia kennoja. On 22 kertaa 15 milliä, siinä on rajauskerro 1,6. Sitten on tuommoinen rajauskerro 1,3 ja sitten täydenkoon kenno 36 kertaa 24. Eli se vastaisi tuota 30 vanhaa filmikameraa. Ja mitä nuo rajauskertoimet siinä tarkoittaa, niin se on juuri se verrannollisuus siihen perinteiseen filmikamera, eli vaikkapa tuo EOS 550D-kanoni, niin siinä, jos on 50 mm objektiivi, niin se kuvaa kulma, eli alue, minkä se kuvaa, jos verrataan tuommoiseen perinteiseen filmikameraan, niin se vastaa 80 mm objektiiviä, eli 50 kertaa 1,6. No, sitten digikameroista, niin tuo polttoväli aika useasti ilmoitetaan silti tavallaan se, että mitä se vastaa siinä perinteisessä filmikoossa. Vaikkapa tuommoinen ihan peruspokkarikanoni Digital Ixus 100, niin siinä polttoväliksi ilmoitetaan 33-100 milliä. Ja mikä on tuo väli tuossa, siellä tulee juuri sitten zoomi nyt matkaan, niin se ilmoitetaan siinä se polttoväli, että mikä on se lyhin ja pisin polttoväli. Periaatteessa nyt tuosta voi jo tietää, että tuo kamera on nyt, siinä on kolminkertainen zoomi. Eli se pystyy kolminkertaiseksi sen polttovälin kasvattamaan. Ja aika useasti voihan sitten vain puhua, että no tässä kamerassa on 12-kertainen zoomi. Sitten te otatte toisen mallin, mistä sanotaan, että siinä on 10-kertainen. Niin välttämättä se, että minkälaisen kuva-alan te pystytte sillä kuvaamaan, niin ei voi niin oletuksena sanoa, että on se 12-kertainen, sillä pääsee tavallaan lähemmäksi kuvaa. Koska se on vain näiden 30, tässä esimerkiksi tuon 33, että kuinka monella se voi kertoa. Mutta sitten jos siinä 10-kertaisessa esimerkiksi tuo on huomattavasti parempi tuo alaraja, mistä sitä 10 sitten aletaan kertomaan, niin sen todellisuudessa voi olla kuitenkin parempi, mitä se 12-kertainen. Sillä pelkällä kertoimella ei kannata vielä tehdä liian isoja johtopäätöksiä. Se riippuu, mitä siihen haluat kuvata. Eli periaatteessa, haluatko siihen laajakuvan, eli saat vaikka tästä mies saisin otettua koko luokan kuvan, vai sitten tarviiko sinun päästä tuolle kauas minun saamaan tuolta takaovesta tuo lukko tuolta tarkalla kuvalla. No, siis että esimerkiksi ottaisit siitä minusta kuvan. No, silloin periaatteessa se, mikä niissä tulee matkassa se normaali, niin sehän on juuri, josta on tarkoitettu semmoiseen. Mutta nyt jos tavallaan minä haluan tästä, mulla istuisi vaikka tuo eturivitäinen oppilaat, ja minä haluaisin tästä saada niistä kuvaa, niin sehän ei kuvaisi kuin jonkun tavallinen objektiivi, kuin tästä muutaman. Silloin minä tarvisin laajakuvan, että se pystyisi tästä ottamaan heti metrin päästä leveänkin, jolloin minä tarvisin sitten sen objektiivi, pitäisi olla tuo esiin tuo alle 30 milliä, jos vertaa tuon perinteiseen. Ja taas jos minä haluan saada tarkasti sen takarivissä istuvan kameran, niin silloin pitäisi olla tuommoinen iso polttoväli. Eli vaikkapa tuo esimerkki, mikä oli 33-100 tuossa, niin se, että jos minun pitäisi tästä saada se leveä kuva, niin silloin olisi kiva, jos semmoinen kamera, tuo alaraja olisi pienempi. Eli se olisi vaikka se 20 milliä olisi se laajakuva,
kulmapuoli. Ja sitten se olisi vaikka 5-kertainen zoomi. Että se menisi 20-100, niin silloin se saisi tuota takkaakin kivaan kuvan.
No polttovälistä vielä se, että mitä suurempi se on, niin sitä herkemmin kuva tärähtää. Tarkoittaa siis se, että jos olet zoomannut kameran siihen täys, vaikkapa tuossa tuohon 100 milliin, eli se on niin isolla zoomilla, kun se kamera pystyy, niin silloin kuvan vakaaja tai jalusta olisi hyvä, koska silloin se pienempikin, jos teillä käsi vähänkin tärähtää, niin se vaikuttaa sitä enemmän, mitä suurempi se polttoväli on.
Tässä on ihan hyvä esimerkki vielä tavallaan samasta,
mitä te näette. Eli tuolla on nyt noita eri polttovälejä alhaalla, kun niitä klikkailen, niin näet tuota perspektiiviä, että 15 milliä nyt on tavallaan tämmöinen laajakulma. Sitten sen tuollainen 30 se normaali, saataisiin tuommoinen perspektiivi. Sitten jos mennään tuonne yläpuolelle, niin nyt sieltä kadun päästä alkaa jo näkymään tuo siellä kirkko vai mikä tuo rakennus on siellä, ja sitten oikein pitkä putki, mitä jollakin näkyy vaikka jossakin jalkapalloottelussa tai muualla, niin päästään todella lähelle sitten tuota kohdetta, mikä siellä alkuperäisessä oli tuolla, ettei edes selvää saanut, että mitä siellä kadun päässä on. Tuossa on muutamia muita esimerkkejä, niitä voisitte tutkia. Sitten kolmas termi, mikä on keskeinen, on aukko, eli kuinka paljon valoa kulkee sille kennolle asti. Ja siinä, millä sitä määrätään, on tuommoinen kuin F-luku. Siinä täytyy muistaa tämmöinen käänteisyys, eli mitä pienempi se F-luku on, niin sitä suurempi on se aukko siinä kamerassa. Esimerkiksi merkintä F/2.0, se tarkoittaa, että se aukon halkaisija on objektin polttoväli jaettuna kahdella. Eli sen takia juuri käänteisyys, koska siinä on se jakoviiva eikä kertomerkki tuossa välissä. No, mihin tuo aukko vaikuttaa? Syvä terävyys. Jos me taas täällä istus tuolla takarivissäkin porukkaa, jos mä tuon tästä kuvaa ja haluanko me tavallaan, että se on terävänä siinä te eturivissä istujat ja sitten myös tuolla perällä. Eli jos me haluan ison syvä terävyyden, niin silloin ne takarivikin olisi terävä siinä kuvassa. Sitten taas jos haluan pienemmän, niin me haluaisin vain kuvata teitä siinä eessä ja se takana olisi semmoista utusta massaa. Eli aukolla voi tätä säätää. Pieni aukko, silloin syvä terävyysalue on suuri. Se vaatii myös pidemmän valotusajan. Vastaavasti pienellä aukolla se on pieni syvä terävyys ja ei tarvitse olla niin pitkä valotusaika. Ei vaan se juuri kertoo, eli tavallaan voi, se on vain merkintätapa, eli että kun, mikä se aukko on, niin se yleensä laitetaan, että F jaettuna. Voihan vain puhua, että F on 2.0, mutta periaatteessa se on se, kun puhut, että F on jotakin, niin se tarkoittaa juuri sitä halkaisijaa. No, mistä tuo F-luku on myös tuttu, ja nuo arvot 2.0 ja 5.6 ja niin edespäin, niin järkkärikameroissa, kun niihin hommataan objektiiveja, niin siellä kerrotaan se, tai kuvataan sitä objektiivin valovoimaa näillä F-luvuilla. Eli se valovoima kertoo, että mikä on sen objektiivin suurin käytettävissä oleva aukko. Ja koska tuli käänteinen, niin mitä pienempi se F-luku siinä objektiivissa on, niin sitä valovoimaisempi se objektiivi on. Tarkoittaa siis sitä, että hyvä objektiivi, siinä on pieni F-luku, tarkoittaa sillä pystyy ottamaan kuvia myös hämärässä paremmin, mitä sitten tuollaisella suuremman F-arvon omaavalla objektiivillä. Esimerkiksi tuo 5.6 on aika semmoinen perusarvo, mikä semmoisista ihan tavallisista objektiiveistakin voi löytyä. Ja sitten mitä pienemmäksi mennään, niin sitä laadukkaampaa ja sitä enemmän sinne tulee euroja sitten perhän, kun katsoo hintalappua. No, syvä terävyys, mistä oli aukon osalta jo puhettakin. Eli mitkä muut tekijät siihen vaikuttaa. Se oli siis, että kun aukko pieneni, niin silloin syvä terävyys kasvoi. Tai kun polttoväli pieneni, niin silloin se myös kasvaa. Eli ei käytetä isoa zoomia. Tai sitten kun tarkennusetäisyys kasvaa. Ja tuosta muutama esimerkki. kaikki.
No, tuossa on vain vielä selitetty kuvalla se sama, eli nyt tuossa ylemmässä kuvassa on siis pieni syväterävyys, siinä on pelkästään tuo noissa kolmesta kukasta on se keskimmäinen tarkkana, ja tuossa alemmassa on suuri syväterävyys, eli siellä on tarkennettu nuo kaikki kolme kukkaa tuosta. Siis silloin on juuri, jos siellä on epätarkka, niin silloin se on juuri pieni se syväterävyys. Eli se ottaa sen, mihin se tarkennat, mutta sitten heti tavallaan se tarkennus häipyy siitä kauemmaksi. No, tässä on esimerkkikuva tuossa. Tässä on siis juuri tuo tausta on epäterävä, eli tässä kuvassa on pieni syväterävyys. Se voi olla tehokeino tai sitten tuossa voi olla sitä mieltä, että siinä saisi olla vähän isompikin tuo syväterävyys. Sitten toiseen suuntaan siinä on jäänyt syväterävyys liian isoksi, eli tuota tyttöä tuosta kuvasta ei sen toki erottaa, mutta se voisi vielä kivempi, jos nuo taustalla olevat, voisi vielä enemmän ikään kuin mutuisena siellä, että ne ei nousisi niin paljon silmille, kun siellä on paljon samoja värejäkin. Ja kolmas kuva, missä on erittäin pieni syväterävyys tuossa, eli siellä on paljon ihmisiä näkyy taustalla, mutta aika kivasti on mennyt kaikki sillä lailla. Huomaa, että mitä siellä taustalla on, mutta siitä ei tarvitsekaan saa selvää. Niin
voisi sanoa, että ehkä semmoinen sopiva syväterävyys tuossa pieni, mutta kuitenkin kuvaan sopiva.
Tuosta on monesti, ainakin järkkäreissä, niin niillä on suoraan semmoisia ohjelmia, että syväterävyysohjelma, millä sitten pystyy, ei tarvitse itse välttämättä miettiä, että no mihinkä säätäisin tuon aukon tuosta tai polttoväliin, että suoraan laittaa semmoisen ohjelman, millä saa sitten otettua joko pientä tai suurta syväterävyyttä kuviin. No sitten yksi ainakin vielä semmoinen oleellinen termi on tuo herkkyys, jolla puhutaan sitä isoarvoista. Eli kameran kyky kuvata hämärässä, kuinka herkkä se kameran kerno on valolle. Ja erot on huomattavia, mitä isommat kennot, sitä herkempiä ne on sille valolle. Ja tosiaan tuo iso luku on, millä sitä määritellään. Tuosta jos muistaa sitä filmikamera-aikaa, niin silloinhan aina ostettiin niitä eri filmejä. Oli tavallaan iso 400, niin se oli kalliimpi filmi kuin tuommoinen perus iso 100. Ja se sitten tarkoitti, että sama kamera sille iso 400 filmille, sillä sai parempia kuvia sitten hämärässä. Nyt kun kuvataan, on digiaikaa, eli enää filmiä, niin silloin tämä säätään kamerasta se herkkyys, että minkälainen herkkyys siihen kuvanottohetkellä otetaan. Ja miten tuo vaikuttaa, eli kun kaksinkertaistetaan tuo iso arvo, niin silloin saadaan puolitettua se vaadittava valotusaika. Eli mitä hämärämpää, sitä suurempi iso arvo tarvitaan. Ja urheilukuvauksessa, siis liikkuu nopeasti, silloin siinä pitäisi saada se suljin aika pieneksi, että se kuva ei näy siinä monena, niin silloin tämä suuri herkkyys, sillä pystytään sitä suljin aikaa saamaan pieneksi, jolloin siinä monesti käytetään sitten isoja arvoja. Mutta aina ei laiteta tavallaan sitä ääripäätä, koska se huono puoli näissä, että mitä isompi tuo arvo on, niin sitä rakeisempi on sitten se kuva. Tuossa on yksi esimerkki. On tietokoneen näytöltä näkisi paremmin, mutta tässä on samasta kuvasta. Tulee ensin iso 50, eli tosi pieni, jolloin tuo kuva on tarkka. Ja sitten mitä isommaksi tuo arvo menee, tuolla on jo 800 on tuo viimeinen kuva, mitä ette ehkä screeniltä näy niin hyvin, mutta kuitenkin siellä se on jo tosi rakeinen tuo sama kuva. Mutta periaatteessa olisi pystytty ottamaan hämärämmissä olosuhteissa. No tässä juuri järkkärikamerat on sitten aika iso etu verrattuna tavallisiin kompaktikameroihin. Eli siellä on sitten se skaala on paljon laajempi, eli siellä pystyy ottamaan tuo 1600, ei välttämättä ole mikään raja-arvo, eli siellä voi olla 3200, 6400 vielä arvot hyvissä kameroissa. No, noista termeistä, miten sitten valitsee oikean, niin siihen ei oikeastaan voi sanoa semmoista, että valitsee aina tämmöiset arvot, vaan se riippuu just siitä, että minkälaisen kuvan haluaa ottaa. Minkälaisen syväterävyyden siihen haluaa. Tietääkö sen, että nyt on nopea liike, pitää olla tosi pieni se suljinaika. Tai että se on hämärä, haluaako siitä saada silti ikään kuin valoisan kuvan, vai antaako sen olla vähän hämäränä, mutta silloin se on tarkempi. Tavallaan se riippuu siitä, että mikä on se tavoiteltu lopputulos. Tuossa on yksi tuommoinen laskuri, mitä voi käyttää hyväksi. Eli täällä voi, jos vaikka tietää, että nyt pitäisi hämärässä saa kuva, sinne voi laittaa noita kameran asetuksia ja sitten tästä. Tuolla se antaa noita optioita sitten, että mitä sieltä kamerasta voisi valkkailla. Mutta mä en vielä tarvi. Se, että me valitaan jo siitä automaattisesti otetaan joku muu ohjelma, niin se on hyvä, että me tietään näitä käsitteitä. Mutta ne kamerat on sillä aika kivoja, että niissä on paljon myös tämmöisiä valmiita ohjelmia, mitkä ei kuitenkaan ole täysautomaattia. Eli niihin annetaan pikkusen antaa se kuvaaja omaa asiantuntemusta ja kamera päättelee loput. Tuossa on lista ominaisuuksia, mitkä löytyy aika monista pokkareista ja varsinkin järkkärikameroista. Se täysautomaatti on varmasti kaikissa. Sitten useasti niissä on aina valmiita kuvausohjelmia. Jos on tosi ammattilaisen järkkäri, niin siellähän ei enää nuitalle, koska ne ei niitä tarvi. Se laittavat sääöt itse. Sitten siellä on monen tyyppistä tuommoista ikään kuin puoliautomaattiohjelmaa. Kohta katsotaan niistä tarkemmin, mitä vaihtoehtoja ne on. Aika-automatiikka, aukko-automatiikka ja niin edespäin. Sitten on täys manuaalisäätö, eli kamera tottelee täysin kuvaajaa. Sitten niin kuin sanoin, monesti sieltä saattaa löytyä erillinen syväterävyysohjelma. No sitten se valkotasapainon määritys. Haarukointi tarkoittaa sitä, että voihan ottaa samasta hetkestä useammalla eri asetuksella kuvaa, jos tietää, että tätä tilannetta ei voi toistaa, mutta ei tiedä oikein, että mitkä asetukset siinä olisi hyviä. Niin voi napata vaikka 3 haarukoja ja sitten 3 kuvaa samasta hetkestä. Histogrammin saa kameran ruudulle monesti. Sitähän me kuvan käsittelyssä vähentää värejä sillä säätiinkin yhtä lailla. Kamerasta voi sitten katsoa, että miten se kuva onnistuu, jos osaa histogrammia tulkita. Ja jonkunmoinen salamahan niistä yleensä löytyy kanssa. No, mutta noista automaatti- ja puoliautomaattiohjelmistosta, eli tuo perusautomaattiohjelmahan on se, että kamera keksii sen aukon ja valotusajan yhdistelmä ja se kuva otetaan sille. Ja aika monestihan me käytetään juuri tätä. Eli useimmille ihmisille se riittää. Varsinkin silloin, kun olosuhteet on hyvät, valoa on riittävästi ja ei ole mitään saa metrin juoksua sivusta tarvitse kuvata, niin mikä ettei tuo riittää. Sitten kun mennään itse aletaan pikkuhiljaa säätämään, niin ohjelmoitu auto-ohjelma, eli siitä oikeastaan seuraava aste. Se kamera keksii nämä samat arvot, mitä tuossa automaatissakin. Mutta tavallaan siinä vaiheessa, kun kamera on arvioinut, niin se ei automaattisesti vielä nappaa sitä kuvaa, vaan sitten se käyttäjä voi pikkusen säätää. Eli se voi painaa puolivälin sen etsimen, se kameran ruudulla näkyy, että tämmöiset asetukset, jos on hyvä, klikkaa pohjaan, ottaa kuvan, tai sitten voi sitä haarukoja, että no, tiedän kyllä, että tuo suljin aika ei riitänyt, tässä on niin nopea tulossa tämä tilanne, niin sitä voi pikkusen itse säätää. Aika-automatiikkaohjelma, kuvaaja määrää valotusajan. Kamera laskee sen tarvittavan aukon, eli siinä voi vaikka tietää sen, että kuinka pimeä siellä on, niin arvelee, että no vähintään tämmöinen valotusaika tarvitaan. Kamera laskee muutamia suuntia. Vastaavasti sitten tuo aukko, siellä vaikka määritetään, että tietää, että minkälaista syväterävyyttä halutaanko pientä vai suurta, niin silloin käyttäjä sanoo sen ja kamera laskee sitten, että paljonko sen tarvittava valotusaika. Ja ne, mitä oli siinä yhdessä kuvassa, ne -3, -2, -1, eli sitä valotuksen kompensointi, niin sitä tuommoisilla, just semmoisilla pykälillä yleensä kamerasta voi, jos toteaa, että tässä oli pikkusen liian suuri valotus, niin silloin voi vaikka korjata -1, eli pikkusen sen tummempaan suuntaan. No haarukoin, niin tuossa sanoinkin, eli samalla kerralla useampi kuva erilaisilla asetuksilla. Ja manuaaliohjelma on se, että kuvaaja määrittää sitten sekä sen aukon että valotusajan. Ja silloin kun homma nossaa, niin silloin tuo on varmasti se paras vaihtoehto. Omakkaan tekniikka ei vielä siihen riitä. Yleensä käytän itse juuri tuommoista puoliautomaattia. Eli sieltä jos jonkun asetuksen tiedän, että tuo olisi tähän hyvää, niin antaa kameran sitten laskea ne muut siihen. No se, että mistä se valotus mitataan, niin siellä on monia vaihtoehtoja niissä
keskustapainotteinen sitten automaattisesti painotettu kuva-alan keskiarvo. Niin semmoinenkin on aina hankalaa kameralla, jos mikähän olisi hyvä esimerkki. Jos vaikka ottaa savusaunasta ulospäin kuvaan tai toiseen suuntaan, eli siellä on tosi semmoista pimeää samassa kuvassa ja sitten tulee niin kuin äärimmäisen kirkastakin jossakin, että miten siihen saadaan sitten semmoinen kombinaatio sopivalle valotukselle. Semmoista on haastavia tilanteita.
No histogrammi oli siis tämän näköisiä, mitä me siellä kuvan käsittelyssäkin katseltiin, kun niitä väreillä säätiin ja jos kuva oli liian harmaa, niin koitettiin säätää.
Eli sen tulkinnasta, jos se painottuu tuonne oikealle, niin silloin se kuva koostuu pääosin kirkkaista sävyistä. Taas vasemmalle, niin siinä kuvassa on enemmän tummia sävyjä. Jos se sieltä oikealta leikkautuu kokonaan ulos, niin se kuva on ylivalottunut. Tarkoittaa sitä, että siellä on kuvassa on kohtia, mitkä on täysin valkoista. Se kamera ei ole tavallaan tunnistanut, että mikä tuo on tuo väri, vaan se on mennyt ikään kuin valkoiseksi. Vastaavasti alivalotus siellä on jäänyt täysin mustaksi kohteita, eli se ei ole enää pystynyt sitä sävyä sieltä tunnistamaan.
Tuossa on yksi linkki, mikä auttaa siinä histogrammin tulkinnassa.
No, tarkennuksessa automaattitarkennus. Kamera pyrkii etsimään sen todennäköisimmän kohteen ja tarkentaa siihen. Jos sieltä henkilöitä löytää, niin se yleensä osaa tarkentaa niihin. Vähän ohjelmasta riippuen se kamera etsii joko siitä koko kuva-alalta tai sitten keskeltä. Ja sitten jos se tarkennus ei ole oikeassa paikassa, niin silloin tämän joko voi sillä, että nostaa se laukasin siitä ja kokeilla uudestaan, jos se tarkentaisi muualle. Tai pikkusen vaihtaa kuvakulmaa, se voi taas tarkentaa oikeaa. Tai sitten pitää tarkentaa manuaalisesti, jos se kamera ei millään löydä sitä oikeata kohdetta sieltä. Ja tuohan meille tuttua, eli puoliväliin kun painettava se laukasin, niin silloin se kamera tekee sen tarkennuksen ja sen valotuksen lukittamisen. Valkotasapainosta meillä olikin jo puhe, eli ihmissilmä. Ihmissilmä tietää, mikä on valkoista, mutta tuommoinen kamera ei sitä aina, varsinkaan haastavimmissa olosuhteissa, saa sitä valkoista näyttämään niin luonnolliselta, ja silloin sitä valkotasapainon käsisäätö auttaa.
Sillähän se löytyy kaikista pokkereistakin tuo käsisäätö siihen.
Laukaisuviive, eli digikameroissa se aika, mikä kuuluu siihen laukaisimen painalluksesta kuvaan ottamiseen. Mistä se koostuu? Siinä on se tarkennus ja sitten se varsinainen laukaisuaika. Ja tarkennusaika on näistä se pitempi, eli tavallaan se auttaa, että juuri painaa puolivälihin valmiiksi. Ja sitten kun on se varsinainen kuvaushetki, niin sitten painaa loppuun saakka. Niin silloin se viive on pienempi, koska siinä on ainoastaan se laukaisuaika, mikä sen määrittelee. Toki joskus me ei sitä pystytä tekemään, jos se kohde on ikään kuin vasta tulossa. Me voidaan tarkentaa sitä etukäteen valmiiksi.
Silloin taas joku huippukamerarunko, mikä on niin nopea laukomaan, niin auttaa semmoisessa.
Meillä on samaa mieltä, että tuollaiset peruspokkarit, ne on hitaampia. Sitten järkkäriinkö vaihto, niin se on oikeastaan se melkein merkittävin ero, mitä on huomannut. Että siinä oikeasti, niin jos joku juoksee tulemaan, että siinä sivussa, niin se niin ampuu sitä 3 kuvaa sekunnissa siihen, eikä mieti koko ajan, että ihan itsekin totesin, että nyt tavallaan vasta siinä semmoisessa kuvissa niin pääsi niin ohi siitä vanhasta filmikamerasta, että digikamera vaikka oli, tai kompakti digikamera vaikka oli laadukaskin, niin se oli hitaan tuntunut.
Ja musta tilanteet menee ohi niin nopeasti sitten.
Kyllä.
Pitää olla ennakoida paljon enemmän.
Joo.
Aivan totta. Salaamasta kamerassa on yleensä aina kiinteä salaama. Se on yleensä heikko ja pahin ongelma on omasta mielestä vielä pahempi kuin se, että se ei valaise niin kauheasti, on se, että se aina valaisee suoraan siihen kohteeseen. Se on se merkittävin, mikä tekee ne punaiset silmät, koska se salamavalo läsähtää suoraan kohti. Eli ulkoinen salama, siinä on hyvä se, että se on, siinä saa määrätä, kuinka tehokas se on. Toki on tehokkaat on kalliimpia, mutta vielä parempi ominaisuus on sen, että sen voi heijastaa. Jos minä ottaisin taas tässä hämärässä teitä kuvaa, niin voisin laittaa sen tuohon yläviistoon tulemaan sen salaman. Jolloin se kyllä valaisisi tämän kohteen, mutta sitten kun se ei tulisi teitä kohti, niin ei tulisi varmastikaan punaisia silmiä. Ja se olisi muutenkin semmoinen luonnollisemman oloinen valo, kuin että se on just tullut kohti semmoinen ylimääräinen iso valo. Mitä? Karin kuvassa. Mikä on karin kuva? Joo, siis valokuvausliikkeessä on yleensä vielä sitten, että se ei se salama harvoin yleensä kamerassa kiinni, eli se voi asetella sinne laitoon ja siellä voi olla useampi salama, millä se kokonaisjuttu tehdään. Tai sitten ne, niillä on sellainen pitkällä piuhalla tai langattomana, niin on käessä se salama, että se on sitten vielä enemmän pro-hommaa. Mutta ihan noissa normikameroihinkin, niin semmoinen ulkoinen salama, mikä tulee siihen kamerajalkaan kameran päälle, niin on jo iso apu. Ja oikeastaan tavallaan se sisäänrakennettu salama, niin se ei sitä ei kyllä itselläkin niin paljon tullut käytettyä, koska se toi niin pieniä, se valaisee vain pieniä alueesta, se tuo sitä ongelmaa, punaiset silmät ynnä muut. Mutta sitten tuollainen ulkona, niin siinä on ollut ihan hyötyä. Toinen vaihtoehto, että se salamaa käytä, niin sitten on pitäisi olla niitä pitkiä valotusaikoja, mutta se on sitten ongelma silloin, jos sitä pitkää valotusaikaa ei muuten ole mahdollista. Kyllähän niissä se esto on, mutta sanoisin, että aika vaihtelevasti toimii. Melkein sanoisin, että enemmän ei toimikko. Joo.
Mä en tykkää kuvata ilman salamaa, jos vaan pystyy.
Joo.
Kuvakin on luonnollisemman näköinen, värit on muotoisempia, että se ottaa salamaa, niin palaa se, ja kaikki naamat on semmoisia lakana
naamoja. Joo, ja varsinkin, jos sulla on vain se kameran oma, niin, mikä tulee siitä päältä. Niin. Kyllä, mulla on ihan sama, että silloin kun pokkarilla otan, mihin mulla ei ole erillistä salamaa, niin en kyllä käytä sitä oikeastaan koskaan. Mutta järkkärin sitten, niin siinä siitä on huomannut tuo hyöty.
Viimeinen juttu käsitteistöstä, RAW-tiedostot. Mitä ne on? Ne on ikään kuin digikameroiden versioita siitä vanhasta filminegatiivista. Se on valmistajakohtainen digikameran raakakuva häviötön tiedostomuoto. Eli siinä on pikseleitä juurikin niin paljon kuin se kameran kenno toistaa. Sitä ei mitenkään pakata, se väriä ei korjata, mitä taas JPG-osalla esimerkiksi aina tehdään. Ja siihen tallentuu tieto, mitkä säät kuvaushetkellä siitä kamerasta oli otettu käyttöön. Ja sitten kuvankäsittelyohjelmalla, semmoinen ohjelma, joka osaa näitä RAW-tiedostoja käsitellä, yleensä kameran matkassa aina tulee yksi ohjelmisto semmoinen, niin siellä sitä pystyy uudelleen muokkaamaan niitä asetuksia, eli tavallaan voi vaikka peruuttaa sen tietyn sään, mikä oli tehty kuvaushetkellä. Tavallaan tuo on niin semmoinen häviötön tiedostomuoto, eli kaikki mitä siinä kuvaushetkellä oli, on sulla se data tallessa, ja sille voit sitten ikään kuin myöhemmin miettiä niitä sillä ohjelmalla tavalla, että mitä säätöjä sillä kamerallakin voisi siihen tehdä. Ja järkkärikamerassa saa yleensä valita, kumpaa ottaa, ottaako JPG:tä vai tätä. Tai sitten ainakin missä kanonissa näitä voi ottaa myös molemmat, eli se nappaa sekä tuon RAWn että JPG:n siitä. Niissä on tosi iso tiedostokoko, ja tavallaan se on sillä lailla työlämpi, että se vaatii aina jälkikäsittelyä, eli se vähintäänkin täytyy sillä kuvankäsittelyohjelmalla käydä viemässä sitten JPG:ksi, että sitä voi normaalisti katsoa tietokoneella ilman sitä tiettyä ohjelmaa, ja vaikka web-sivuilla. Mutta taas sitten sillä sitä kuvasta saadaan muokattua semmoinen kuin haluttaa, eli ammattilaiset useasti tuota käyttää. JPG on aina siinä tapahtuu se pakkaaminen ja ehkä jotakin värikorjaukset samalla hetkellä, ja sitä ei sitten pysty niin ennen peruuttamaan. RAW ei siis ole tavallaan semmoinen, että piste RAW, vaan se on aina se, mikä se kameran valmistaja onkin, niin niillä on sitten se oma formaatti sille, mitkä ne on niitä heidän häviöttömiä tiedostomuotoja.
On muutamia linkkejä tuossa, mistä saa sitten lisää vielä, jos asiasta innostuu. Siinä käsitteistä, jos vielä miettii, että mitä oli oleellisena, onko sitä nuo neljä, kun muistaa, että nyt jos on tämän luennon jälkeen semmoinen jokaisesta haju, että mitä tuo tarkoittaa ja mihin se suurin piirtein vaikuttaa, niin silloin on keskeisimmät asiat jäänyt päähän luennolta.
No sitten vähän siitä tekniikasta vielä.
Tämä meillä on ihan keskeisenä siinä opettajan työvälineitä kurssilla, missä sitten oikeasti tehdään opetusvideoita. Niin, ja kun tämä kurssi jatkossa on sen ikään kuin pohjakurssi, niin senkin takia tämä on tähän otettu sitten yhdeksi osaamistavoitteeksi.
No kuvaamisesta. Ja niin kuin sanoin, nämä ehkä enemmän tuonne videokuvauksen puolelle, mutta miksei monet asiat myös tuohon stillkuvaukseen ihan hyvin pätee. Kamera aina suoraan ja vakaaksi. Sekin on innoittava jo se kuvan käsittely, että jos on ollut pikkusen vinossa, niin sitten se joutuu alkaa kääntämään sitä, että saat sen
horisontin vaikka sieltä oikeaan asentoon. Niin se on yksi semmoinen tärkeä. Ja aina, jos kamerajalka löytyy, niin sitä on hyvä käyttää. Se ei varmasti silloin tärää. Ja videokuvauksessa vielä oleellisempi, koska semmoinen tärisevä käsivaralta videokuva, niin siitä alkaa useasti tulla kotivideofiilis. Ja jos ei se ole tarkoitus, niin sitten se ei yleensä ole kovin hyvä siihen. Tarkennus. Aina pitäisi päästä tarkkaan kuvaan. Onko se sitten automaattitarkennus vai manuaali? Jos automaatti ei tarkenna oikein, niin silloin on paras käyttää manuaalitarkennusta. Valo on tärkeä. Eli aina, jos pystyy olosuhteita itse, vaikka luokkahuonetta tai muuta, säätämään sitä valon määrää, niin aina kun pistää vielä vähän enemmän, mitä olettaisi, niin se on hyvä. Eli aina on parempi, helpompi kuvata, kun on riittävästi valoa. Vastavalo, niin kuin ehkä huomataankin kuvia otettaessa, jos aurinkoa vasten ottaa, niin siitähän se on taas yksi semmoinen haastava elementti. Sitä voi käyttää tehokeinonakin toki, mutta jos ei käytä tehokeinoa, niin silloin olisi hyvä, jos pystyisi aina kääntämään se, että se valo tulisi sieltä vaikka sivulta tai takkaa mieluummin. No, valkotasapaino, eli se kannattaa tsekata, että onko ne värit luonnolliset. Sitten videokuvauksessa äänenlaatu. Erillinen mikrofoni on monesti hyvä, jos se on mahdollista. Kaikissa kameroissa sitä ei pysty liittämään siihen kiinni, ja eikä meillä ole välttämättä erillisiä mikrofoneja, mutta jos on ja kamera mahdollistaa sen liittämisen, niin auttaa myös äänenlaadussa. Sitten videokuvauksessa se, että jos me kuvataan joku tietty tilanne, niin ei tehdä sillä, että just kun se kaveri lähtee juokseen, niin painetaan se päälle, ja saman tien, kun se on vaikkapa, jos nyt on se 100 metrin juoksu, heti kun se on maalissa, niin stopataan vaan. Aloitetaan se vähintäänkin muutamia sekunteja ennen sitä ikään kuin kohtausta, ja sitten kun homma on valmis, niin annetaan vielä tulla muutama sekunti sitä kuvaa. Sitten kun me editoidaan se, niin se on monesti se on inhottava, jos siellä tuntuu, että nyt pikkusen freimiä tarvitsisi, ja se jää semmoiseksi, niin pikkusen pätkähtää se kuva. Eli ne on sitten helppo ne ylimääräiset sekunnit siellä editointivaiheessa ottaa pois, mutta niitä on hankala sinne lisätä jälkikäteen. No sitten silloin kun kuvataan, niin kannattaa miettiä ne kuvakoot, kuvakulmat, rajaamista, kameran liikkeitä, joihin tässä tulee nyt lisää asiaa sitten. Tavallaan, että nämä seuraavat asiat, että ne myös muista. Se on vielä, että on hyvä, että tietää, minkälaisia kuvakokoja on ja mitä missäkin olisi hyvä käyttää, mutta sitten kun kuvataan, niin vielä pitäisi siinä vaiheessa muistaa, että no, kannattaisiko miettiä nyt, että ei vain aseta sitä kameraa tähän ja katsoa, että no kaikki tarvittava näkyy annetaan mennä. Tuossa oli noista kuvakoosta, tuommoista ukoosta, tavallaan 8 eri kuvakokoa. Eli sama, mitä sinne kuvaan on otettu. Ja yleiskuvasta erikoislähikuvaan mennään. Eli yleiskuva on tapahtumapaikka, jos siellä on joku henkilö, niin se on siellä pienenä. Ja sitten pikkuhiljaa mennään siihen, että lähikuva olisi vielä henkilön kasvot ja sitten erikoislähikuva olisi joku yksityiskohta. Eli vaikkapa ne pelkät silmät tai pelkkä suu siltä henkilöltä. Tuossa on aina suluissa, että mistä se, miten tuo kuvakoko siellä vaihtuu. Nämä eivät ole niin sillä lailla vielä oleellinen, että tavallaan muistaa just, että no mikä se oli, vaan siinä vaiheessa, kun muutetaan kuvakokoa, niin siinä aina pidetään semmoisena sääntönä, että kannattaisi hypätä 2 pykälää kerrallaan. Eli ei muuta sillä lailla, että koko kuvasta laajaan puolikuvaan, vaan aina menisi sitten vaikka siitä koko kuvasta tuon puolikuvaan, niin voi miettiä, että sen paremmin ikään kuin se rytmittää sitä videoa, että se vaihtuu vähän enemmän se kuvakoko, kun vain sillä lailla vaihtuu sen verran. No, tästä materiaalista voisi sitten miettiä, että mitä nuo kuvakoot tuossa esimerkiksi on. Tuo ykkönen, sanoisin, että tuo on tuo laaja kokokuva, eli siellä on se henkilö ympärillä, on kyllä paljon tilaa, mutta se ei vielä ihan yleiskuvaksi mene. Mitä sitten sanotte kakkosesta? Joo, olen aivan samaa mieltä, eli siellä on kyllä henkilökin, mutta siinä kuitenkin on semmoinen ikään kuin tapahtuma tuo silta ja muut tuossa. Sitten kolmonen. Joo, se on, joo, sanoisin, että kans jompikumpi näistä ja ehkä ennemmin siihen puolikuvaan noista, että siinä on vähän semmoinen raja-arvo, jos tuossa puoli lähikuva, eli hartioiden alapuolelta sitten vyötärö on se niin suurin piirtein tuo, mitä pidetään sitten rajana, niin se nyt on vähän tuo, että kummasta se on otettu, mutta jompikumpi niistä. Ja onko nelonen jo
erikoislähikuva?
No, se on siinä lähellä. Joo. Lähikuva, koska tästä kasvulta puuttuu aika paljon.
Joo. Eli tuo, niin sanotaan, tuo on erikoislähikuva, ja ehkä tuossa on ollut ajatuskin, että siihen halutaan vähän muutenkin kuin silmät. Mutta että nämä kolmonen nelonen on vähän sillä, että ei välttämättä iso virhe, vaikka heittää siihen viereessäkin. Mitä? No, miten tuo siis pitäisi valita noista kahdeksasta, mikä olisi semmoinen hyvä mihinkäkin? No, jos te kuvaatte haastattelua, niin useasti siinä on joko lähikuva tai puolilähikuva. Sitten mitä tärkeämpi se asia on, se keskeisin kohe sinne, niin sitä tiiviimpi, eli lähempää pitäisi kuvata. Eli se on haastattelussakin vähän jännä, jos me kuvaan vaikka haastattele sinikkaa, niin kuvaan täältä sillä, että se näkyy siinä ehkä kolmasosan täyttää siitä kuvasta. Se, että no, miksi ei sitä ole viety niin siihen, että jos tuo henkilö tuo puhuu, niin se pitäisi saada niin lähemmäksi. Eli mitä kauemmaksi mennään, sitä etäisempi on se käsiteltävä asia. Silloin kun kuvataan jotakin tämmöistä luontoa tai muuta, missä ei ole ihmistä, niin silloin me voidaan kuvata kauempaa. No, iso kuva toki sinne saa paljon asiaa yhtä aikaa näkyville. Se taas lähikuva ja tuommoinen erikoislähikuva varsinkin, niin ne on taas semmoista tunneilmaisua, että jos henkilöstä kuvataan vaikka pelkät silmät, niin siitä me nähdään, että onko se surullinen vai iloinen vai jotakin muuta. Kyllä.
Mitä lähempänä saa sitä kohdetta. Ja jotenkin se vaan on lähtemäksi suokin.
Joo.
Tai sitten perhekuvissa sitä, että te otetaan kuvia liian kaukaa.
Mm. No, siinä on ehkä just se perus semmoinen, että vain rajataan se, että no, nyt ne mahtuu kaikki, siellä näkyy kaikki kengät ja muutkin siihen, ja sitten ei niinku hoksata, että no, sitä voisi olla toinenkinlainen rajaus, että se ei aina tarkoita se yleis, tai se koko kuva.
Jos sulla on vaikka halutaan se pelkko, että mennään vähän lähemmässä, niin kasvot näkyy, ja sitten ehkä se tunnelma siitä. Ja...
Kyllä. Niin on, joo, minä luulen, että tuossa vähän menee ehkä sinne puolelle, että se on jotenkin käännetty se otos, ja se voi olla niin aivan jostakin erikoisesta kohdasta napahtua. Se tosiaan videolla, jos mietitään sitä, että aina vaihdetaan sitä kuvakokoa, niin siinä sitten on hyvä vähintään kaksi pykälää aina vaihtaa kerralla. Ja niin kuin sanoin, niin tärkeää on se, että niille valinnoille on jotkut perustelut, eli miettii oikeasti, eli minkälaista kuvakokoa siihen kyseiseen tilanteeseen olisi hyvä käyttää.
Videokuvasta se on. Minusta ärsyttää, jos koko ajan vaihdetaan se kuva koko ajan, niin suunnilla pelataan niin vähän väliä. Se tekee jotenkin levottomaksi sitten.
Joo, ja
kotikuvauksen.
Joo, ja videokuvasta se itse asiassa tuolla tulleekin. Eli meidän videokuvassa meidän koskaan käyttäisi zoomia siis kuvauksen aikana. Vaan se, että se otat sen tietyn kuvakoon, silloin kuvataan sitä videoa, sitten otos katkaistaan, sitten zoomilla säätään se uusi kuvakoko ja sitten jatketaan. Eli se on videokuvassa, se on älyttömän, jotenkin se on epäluuloisen näköinen, kun se kesken kuvaan alkaa se kamera siinä siirtymään. Eli tosiaan se kuvakoko tarkoittaa juuri sitä, että se kerralla kaksi pykälää ilman zoomia, vaan siinä on se leikattu se kohta. Eli se on juuri tuossa se pointti. Se, vaikka se ei tässä tunnu, mutta sen oikeasti kun se näkee sen videon, mitä on sitten koko ajan se zoomi liikkuu, niin se ei...
Varsinkin, jos se tehdään niin kuin hyvin nopeasti teemassa, että vaihdellaan, että sekään ei häiritse niin paljon, että on ensin pitempi otos.
Joo.
Sen verran reippaasti kuitenkin, että huomataan, niin sitten annetaan taas mennä ja sitten taas muutetaan. Että koska sitä on selkeästi olla yhtä kokoa kuvataan pidemmän aikaa.
Joo, kyllä. Tosiaan näillä sitten kuvakoolla ja kuvakulmilla, niillähän pystyy luomaan tuommoista rytmiä siihen esitykseen. Vaikkapa haastattelussa juuri se kuvakoon vaihto, silloin kun vaihtuu aihe tai kysymys tai tämmöinen, samalla voi vaihtaa kuvakokoon, niin se katsojakin huomaa, että no nyt tässä täytyy tavallaan olla herreillä taas, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Voi olla tiettyä tuommoista logiikkaa, eli pikkuhiljaa tiiviistä menee laajaan tai sitten toiseen suuntaan, tai sitten vaihtelee haastattelussa, vuorotelle on pelkät kasvot ja vuorotelle on sitten se puoli
lähikuva esimerkiksi. Tai sitten joku ihan oma mekaniikka ja rytmi sille.
Sommittelu ja rajaus, eli sekin on monesti semmoinen inhottavasti saattaa unohtua, vaikkapa siinä henkilöiden kuvauksessa, että ei hoksaakaan, että mitä sinne taustalla jäi,
sinne joku mitä ei sinne kuvaa halua. Tai sitten ihan jo sekin, että jos sattuu se tausta olemaan liian samaan värinen, mitä on vaikka vaatteet niillä henkilöillä kuvassa, niin sittenkin siitä on hankala, siitä ei tule niin hyvän näköinen. Eli tausta ja kohteen välinen kontrasti, tärkeä olla riittävä. Sitten tuo kohteen ja kameran liikkeen huomioiminen, niin siinä on sillä, että jos se kohde siinä ei ole pelkästään tavallaan seiso koko ajan paikalla, eli se vaikka kävelee, tai sitten jos me otatte sieltä minusta kuvaa ja me katson ikään kuin tuonne sivulle, en katso suoraan kameraan. Niin nyt jos me vaikka kävelen tänne päin näin ja te ottaisitte sieltä kuvaa, niin teidän kannattaisi jättää minut, että jos tämä taulu on tässä se kuvan koko, niin tavallaan me kävelisin jossakin täällä. Koska se, että jos me kävelen tässä keskellä ja varsinkin jos se lipsahtaa, että me kävelen niin täällä kuvan siellä reunassa, mikä on minun kävelysuunta, niin sille katsojalle tulee semmoinen fiilis, että koska se tavallaan karkaa sieltä kuvasta. Ja mieluummin sillä, että tavallaan tämä menisi tässä ja nyt kun me kävelen sen samaa vauhtia siirtyisi tuonne. Ja ihan sekin, että vaikka jos tilkuvaa, että jos me katoo jonnekin tuonne päin, niin tavallaan pikkusen enemmän tilaa sinne päin, minne se henkilö katsoo. No tuosta olikin puhetta sitten tuo henkilöetäisyys, se on tavallaan se suhdekin siihen, minkälainen fiilis siitä tunnelma tulee. Eli mitä lähempään, niin semmoinen henkilökohtainen lämmin. Ja sitten taas semmoinen kaukainen kuva, yleinen kuva, semmoinen kaikille osoitettu vähän kylmä fiilis. Sitten kun sommitellaan tai rajataan, mietitään sitä kuvaa koko ajan, niin semmoisia pahoja ongelmia siinä rajaamisessa, että kaula on ehkä yksi pahin, eli siinä on aika hurjan näköinen, jos sattuu sen pääkuvaan, jos katkaisi sen tuosta kaulasta. Eli mieluummin sitten tuosta, että näkyy ne hartiat, tai sitten vaikka jos haluaa erikoislähikuvaa, että sitten tavallaan täältä leuan, että se, että semmoinen irtonainen pää, niin se voi näyttää aika hurjalta siinä kuvassa. Sitten taas nivelet on myös ongelma, että jos vaikka miettii kättä, että miten se, että jos just katkaisee tuosta, niin sekään ei näytä niin kivalta. Mieluummin sitten vaikka täältä tai jutulta hartiasta. No erikoislähikuvassa siinä tosiaan sitten, jos sieltä kasvoistakin haluat joku tietty osa, niin silloin toki otsa voi olla ja tuosta leuanalta. Että se on vähän eri asia, mutta sitten kun puhutaan koko tai isommasta ihmisen alasta, mitä siihen kuvaan haluttaa. Onko kultainen leikkaus tuttu termi? Eli kohteen paikka kuvassa. Aina ei tarvitse tosiaan saada sitä oleellista siihen keskelle kuvaa. Tuon Wikipediaan menneen, jossa tuo linkki on parempi mikä sen. Semmoinen karkea jako on, että kun jakkaa 9 osaan, se ihan se kultainen leikkaus ei ole noin yksinkertainen, mutta yksinkertaistettuna se on tuo. Eli kuva jakkaa 2 vaakaviivaa, 2 pystyviivaa ja nyt sitten noiden viivojen kohdalle ikään kuin siinä sommittelussa voi ne oleelliset jutut tehdä. Aina sieltä ei joka viivaa löydy tavallaan tiettyä, mutta mitä siellä kuvassa sattuu milloinkaan olemaan. Eli ei olisikaan aina, että se on just tuossa keskellä vaikka tämän kuvahenkilön kasvot, vaan ne on jossakin tuolla noilla viivoilla tai niiden risteyksissä.
Ja minä tuosta omista kuvistakin olen etsinyt, että missä tuo olisi sattunut tuurilla tai tarkoituksella onnistuu, niin tuossa on yksi kuva, missä aika
hyvin meni tuo. Eli siellä nyt melkein jokaisella on otettu tuolta tunturin päältä kuva, niin siellä on tuo alin vaakaviiva on tavallaan se, että missä on se mäen reuna, mitä se näkyy, mihin saakka se tunturin reuna siinä näkyy. Siinä on ensimmäinen kohde, sitten on tuo taivaanranta tuolla toinen. Ja sitten taas pystyviivat, siinä on tuo oikean puolimmaisessa on se henkilö, mikä se on haluttu saada kuvaa. Ja sitten toinen oleellinen on tuo järvi, mikä on tuolla taustalla, niin sekin on suurin piirtein sitten tuo vasemman puolimmaisen pystyviivan kohdalla. Ja en tiedä, minunkin silmä ehkä on tuohon kultaiseen leikkaukseen sillä siitä tykkää, että minä sanoisin, että tämmöinen rajaus on parempi kuin, että vaikka tämä kuva olisi otettu sillä, että se olisi napattu tuosta pykälän verran oikealle ja sitten pykälän verran puotettu alas tuota, että se olisi just keskellä tuossa kuvassa tuo henkilö. Siinä voi juuri miettiä sitä, niin kuin siinä tässä, että jos se henkilö ei niin kuin katso suoraan sinuun tai se jotakin tavallaan tekee, sillä on vaikka tietokone siinä eessä, niin se tavallaan laitetaan, että sulla on se henkilö toisella pystyrajalla, ja sitten jos se katsoo tuonne päin, niin se tavallaan se kaksi pykälää olisi sitten sinne katseen suuntaan. Tai jos sillä on joku kirja päässä, tai joku kuitenkin, mikä on niin sitä henkilöstä tänne päin, niin se osuisi sitten tuonne toiselle rajalle.
Sillä, että jos otat niin henkilökuvaa, tavallaan muotokuvaa suoraan eestä, niin kyllä se silloin voi olla keskellä. Ei niin väkisin tähän, mutta ehkä sanoisin, että maisemat on semmoinen. Ja aina jos siinä kuvassa on useampi kuin yksi semmoinen kohde, mitä sinä haluat, niin on tärkeä sulla siinä kuvassa. Jos siinä on vain se yksi kohde siellä taustalla, niin kyllä maisema ei merkitä mitään, niin kyllä se silloin se ihan keskeltä. Vaikkapa nyt, kun tuli tuosta mä uudesta presidentistä se virallinen muotokuva, niin kyllä se suurin piirtein keskellä on siinä kuvassa, että siis tämmöiset muotokuvat, henkilökuvat, niin...
Eikö siinä kuvassa ollut kahta korvaa?
Joo, no sitten vielä tosi kuvaa koostamista, kuvaa kulmat, eli mistä suunnasta sitten kuvataan. Lintuperspektiivi on se, että jos lintu lentelisi tuolla taivaalla ja minkälainen kuva sillä tulisi, sitten ylhäältä päin kuvattu, silmien tasolta kuvattu, sitten alhaalta, ja sitten voi olla joku vino vähän niin kuin sivusta, tai sitten se, että onko ikään kuin henkilön silmin, eli se kamera olisikin tästä tuonne päin. Ja ihmisten kuvaamisessa tällä on semmoinen arvovalta merkitys, eli jos alavistosta kuvataan henkilöä, niin silloin se vaikuttaa semmoiselta kookkaalta ja arvokkaalta, taas sitten jos kuvaa yläviistosta, niin sitten se on semmoinen niin kuin, vähän, että just, monesti tulee esimerkkejä sanottu, joskus kun on katsonut jotakin historian kuvia niin kuin tuolta maailmansotien aikana, jos siellä on joku Hitler tai Stalin pitämässä puhetta, niin se on aina niin kuin tuolla.
Ja sitten,
niin, ja tavallaan se varmasti se kamera ei ole siinä korokkeen korkeudella, vaan se on siellä alla, mistä sitä kuvataan. Ja taas sitten, jos on joku vankila tai muu, niin sitä helposti kuvataan sieltä talon katolta, että se oikein korostettu, että nuo on tuolla alhaalla ja se vähättelee sitä kohdetta. Siinä kannattaa tosiaan silloin mahdollisesti tehdä niin kuin tarkoituksella tuomassa, tai sitten jos ei ole tarkoituksella, niin sitten kannattaa ehkä se silmien tasolla on sitten semmoinen turvallisin valinta, jos ei sillä halua tuoda mitään arvovalta merkitystä. Kameran liikkeistä, silloin nyt on taas videokuvauksesta puhe. No aina varsinkin kun kameran pitäisi saada liikkumaan, niin silloin kameran jalka on kyllä ihan oleellinen. Ja tuohon voisi vielä sen sanoa, että peruskameran jalat, mitä myy Anttilat ja tuon tyyppiset, niin ne ei ole kauan kalliita. Jollakin 20-30 eurolla saa jo ihan semmoisen OK-kameran jalan. Ja niissä on se kiinnitys on standardi, eli voi sanoa, että melkein että kaikki kamerat niin ne siihen samalla kiinnityksellä siihen jalkaan menneet. Ja siihen samaan jalkaan pystyy laittamaan videokameran tai digikameran. Eli semmoinen yksi oikein suositeltava hankinta, etenkin jos tuota videokuvausta harrastaa. Eli kaikissa näissä, mitä tuossa on, niin se kameran jalka on ihan oleellinen. Ja siitä termit, panorointi, tarkoittaa sitä, että se kamera pysyy paikallaan. Jos meillä on tässä nyt kamera, niin me en liiku tästä mihinkään, mutta silloin, jos tuolla jotakin tapahtuu, niin me tavallaan se kamera pyörähtää näin. Sivusuunnassa kulkee akselinsa ympäri, tai pakko olla koko akselia ympäri, mutta kuitenkin liikkuu sivusuunnassa. Eli sillä me voin seurata liikkuvaa kohetta. Jos te siellä kävelette tuonne, niin voi lähteä tästä ja kuvata sitä tämän liikettä. Sitten tilttaus. Siinä se muuten sama asia, mutta nyt se kamera liikkuu ylhäältä alas. Eli sehän on monesti semmoinen kans tehokeino, että jos joku leppasa henkilö, mitä tavallaan mietit, että kukahan tuonne, niin sitä aletaan jaloista ja sitä pikkuhiljaa niin nostetaan ja sieltä tulee lopussa sitten ne silmät, että noha, se olikin se. Tuossa taisi olla siitä esimerkki, no just jo sama esimerkki, eli tavallaan joku tuollainen asemies, mikä tuossa kuvassa on, niin sitä on vähän, että tavallaan nostatetaan semmoista tunnelmaa, tuossa ehkä pelkoa, että kukahan siellä on tuo, onko sillä joku ase vai mikä sillä kädessä, haulikko sillä näyttää olla kädessä. No sitten kameraajo ja raideajo. Eli nyt liikkuu myös se kamera, eli kamera on kiinnitetty jalustaan ja sillä on joku raitteet, vaikka tässä, mitä sitä saa, missä sitä saa kätevästi liikuteltua. Eli kohde koko ajan, missä se kohde liikkuu, niin se pysyy sen kuvanrajauksen sisällä. Ja näissä kamera- ja raideajoilla, niin silloin kun kyse kamera-ajosta, niin se kohde pysyy paikallaan, eli
Te vaikka istutte siinä, mutta se kamera menisi täällä raitteella ja se tavallaan kulkisi ja se pikkuhiljaa tuli ja sitten näkyy sitä keskellä lopulta, että häviää sitten kuvasta. Ja sitten raideajo on se, että jos se kamera lähtee täällä lajasta raideajoa tuon ja samalla kun te kävelette luontosalista luosuus koko ajan seuraa sitä teidän kävelyä sinne kohdalla. Ei siis käänny näin, vaan se on koko ajan suorassa, mutta se liikkuu tällä tavalla kamerassa ja kuvaa sitä teidän etenemistä. No nuihin on sitten hankala, siihen ei riitä tämmöisen koti tavalla, että miten tuommoisen raitteen siihen rakentaa, että siitä ei niinkö, siitä ei oikein hyvä tule, että pistää sen kameraan tähän ja sitten pukkaa sitä jalustaa. Sinne pitäisi vähintäänkin kuin rullat keksiä sitten alle, mutta tuo jo semmoista vaatii enemmän kalustoa. Mutta semmoinen panorointi, tilttaus, ne pystyy tekemään ihan peruskam sillä 20 kameran jalaa.
Saatte lyhymmän se suunnankin
vielä
lukittaa.
Joo, kyllä niin molemmat nuo panoroinnin ja tilttauksen, niihin ei tosiaan tarvi olla, kun se ihan melkein voi sanoa, että halvin kamerajalkakin sen pystyy. Että sitten kun laittaa enemmän euroja, niin ne on pikkusen tukevampia. Niillä pääsee vähän isompi se väli, että onko se 30 senttiä viiva 1,5 metriä, minkä saa sen. Mutta että ihan semmoinen alkeelle pääsee jo tosi perusjalustolla. No sitten kuvauksessa vielä se, että liikkeen aloitus ja lopetus aina paikaltaan. Eli se, että jos on tuommoinen raideajo vaikka, niin että pistää sen kameran nauhoittamaan ja sitten lähtee se liike. Ja taas kun on pysähytty, niin sitten vasta sammuttaa se. Vähän samaa kuin se, että jättää aina sitä häntää molempiin päihin. Eli ettei tule semmoinen kiireen tunnelma. Ja tuosta olikin puhe tuosta zoomista. Sen käyttöä kuvauksen aikana kannattaa välttää. Eli ne kuvakoon muutokset tekee sitten siellä kuvauksien välillä. Se on luonnollisempi tunnelma yleensä. Tämmöisiä asioita oli käsitteistöstä ja tekniikasta. Ensin minä sanoin tänään, että kun teitä on niin vähän, niin minä koitan pitää pikkusen nopeampaa vauhtia.
Viikonloppuna oli.
Vaikka sama.